Aș vrea în seara aceasta, pentru evenimentul care, cel puțin pentru mine, mă gândesc că și pentru dumneavoastră a fost special. Știți de ce este special? Este special pentru că și eu, ca și dumneavoastră, îmi dau seama de dificultatea de a fi într-o biserică bilingvă, într-o biserică unde sunt nu doar două generații de oameni, sunt reprezentanții la două culturi. Și nu este cel mai ușor lucru să stăm împreună și mai ales cu un spirit mulțumitor și fiecare să simtă dragostea celorlalți. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, frații care sunteți mai în vârstă, părinți și bunici, pentru că înțelegeți această tendință pe care păstorii, comitetul bisericii, au avut-o ca să începem să predicăm în engleză și prin această slujire în limba engleză să le spunem copiilor noștri că nu trebuie să plece în bisericile americane. Dacă careva vrea să plece neapărat, el se poate duce. Dar ca și marea lor majoritate, ei nu trebuie să meargă în bisericile americane. Noi aici, fără ei, nu ne-am bucura. De aceea trebuie să înțelegem faptul că pentru fiecare trebuie o mâncare specifică, așa cum pentru școala duminicală, copiii de la școala duminicală oferim o învățătură pe mintea lor și pe limba lor. Tot la fel vrem să primim de la Domnul înțelepciune și echilibru, să acceptăm faptul că suntem reprezentanții la două culturi, că nu trebuie să împingem pe copiii aceștia afară din biserică ca să predicăm sau să conducem noi, și aici este loc pentru noi, pentru copiii și pentru nepoții noștri să stăm înaintea Domnului, să ne închinăm împreună și să îmbătrânim liniștiți. Să plecăm plin de pace la Domnul, că am fost niște oameni înțelepți, niște oameni care am încercat să construim, să ridicăm și pe alții în urma noastră. În seara aceasta, socotind că e un eveniment important, m-am gândit să țin o altă predică decât predica care are legătură cu Sfințenia, tema din anul acesta, și să spun ceva despre a sluji, despre a conduce, despre a face împreună cu mai mulți lucruri acesta. Și o să citesc din Iosua, capitolul 1, versetele de la 1 la 9, o să vă cer îngăduința încă o dată să vă ridicați. Iosua, capitolul 1, versetele de la 1 la 9. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise: robul meu Moise a murit. Acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l voi da, cum am spus lui Moise. Ținutul vostru se va întinde de la pustiu și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara hetiților și până la Marea cea Mare, spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat-o părinților lor că le voi da. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești, să ai victorie în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile. Așa cum am anticipat în seara aceasta, socotind că este bine să mă leg de evenimentul care a avut loc, o să spun câteva cuvinte rupând pentru puțin ritmul pe care l-am instalat din ianuarie încoace Și având intenția să vă amintesc de lucruri pe care dumneavoastră le știți, însă este nevoie să le reamintim. Așa facem în familiile noastre, așa facem în toate activitățile noastre. În seara aceasta vreau să predic despre oameni pe care Dumnezeu îi crește astăzi, alături de oameni pe care i-a crescut ieri. Oameni pe care Dumnezeu îi crește astăzi, alături de oameni pe care Dumnezeu i-a crescut ieri. Să știți că Dumnezeu a lucrat și ieri. Dumnezeu a ridicat, a chemat în slujbă, a înzestrat cu daruri, a împuternicit cu Duhul Sfânt și lucrarea lui Dumnezeu s-a făcut printre neamuri. Dumnezeu și-a proslăvit numele și ieri. Ieri înseamnă aproximativ 6.000 de ani de istorie. Este presărată cu jertfă, cu dedicarea la mulți oameni care s-au neglijat pe ei pentru ca să îi dea atenție, respect și ascultare stăpânului. Atunci când ai un stăpân, trebuie să nu uiți că ești rob. Trebuie să nu uiți că trebuie să-l asculți și să fii în voia lui pentru ca să-ți fie binevoitor. Oameni pe care Dumnezeu i-a crescut ieri, șirul lor e lung. Să amintim pe Moise și pe Iosua, pentru că despre ei am citit. Primul a fost mai ieri decât Iosua. Dar sunt și oameni pe care Dumnezeu îi crește astăzi. Tendința noastră este să ne uităm la astăzi ca la un eșec. Vreau să vă atrag atenția unui lucru. Percepția devine realitate. Fraților, îmi iau un minut sau, dacă e nevoie, 50, să vă spun acest lucru pe care l-am descoperit nu de mult. Este o chestiune psihologică foarte adâncă. Percepția pe care un om o creează în mintea lui, reală sau ireală, în mintea lui devine realitate. Sunt mulți oameni care se uită la astăzi ca la un faliment. Această percepție greșită pe care ei o au, pentru ei, mintea lor, devine realitate. Și ei trăiesc în realitatea aceasta, care este ireală, inexistentă. Dacă vorbim cu părinții noștri, cu bunicii noștri, cu cei de acum 100 de ani, cu cei de acum 500 de ani, cu cei de acum 1000 de ani, vor spune același lucru. Oamenii ai lui Dumnezeu, până când se va întoarce Hristos, Duhul Sfânt va lucra. Este adevărat că Dumnezeu lucrează prin oameni. Este adevărat că anumiți oameni sunt mai disponibili decât alții, mai dedicați decât alții, mai sfinți decât alții. Este adevărat că America astăzi nu mai este pe val, dacă îmi permiteți expresia, scuzați-mă. Este adevărat că Europa s-a prăbușit din punct de vedere spiritual. Este în groapă. Este adevărat că America se îndreaptă înspre această groapă, dacă nu se va opri. Însă, frații mei, în Europa și în Asia, religia care propășește cel mai mult e religia creștină. Nu religia islamică, deși nasc mulți copii. Mii de creștini se pocăiesc într-o singură zi în China, în bisericile lor subterane. Să nu credeți dumneavoastră că tot creștinismul este la fel ca cel din America, unde oamenii de atâta bine sunt tentați să-L uite pe Dumnezeu și pentru că își permit, fac un idol din confort, își dau importanță. Să nu vă supărați pe mine, să nu vă supărați pe mine că eu spun lucrurile acestea doar pentru simplu motiv că trebuie spuse. Puteți să mă credeți că mi-e greu să le spun? Și nu le spun pentru dumneavoastră, le spun pentru că trebuie spuse. Este datoria mea și a oricăruia care trece pe aici nu să-și construiască o imagine, ci să tragă un semnal de alarmă în cinstea Domnului. Vai de cei care fac altceva și altfel. Frații mei, surorile mele, întotdeauna oamenii în belșug l-au uitat pe Dumnezeu. Europa a început să se nenorocească cu partea ei occidentală și cancerul s-a întins. Uitați-vă la bisericile din România, Uitați-vă la estul Europei, care pe vremea comunismului erau mai fierbinți. Uitați-vă la America de acum 2, 3, 500 de ani. Uitați-vă la țările din Africa și din Asia. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că noi avem tendința să credem că ieri a fost mai bine decât astăzi, dar vă întreb, unde ieri a fost mai bine decât astăzi? De când există creștinism până astăzi, într-o anumită zonă a lumii a fost o mare propășire a bisericii, într-o altă zonă a lumii a fost o stare de amorțeală, de mediocritate. Niciodată pe tot pământul biserica n-a fost puternică sau falimentară. Depinde de zonă, depinde de influențele politicului, depinde de starea materială, depinde de liderii bisericilor. Pentru că ei stau la microfon. Ei spun la stânga sau la dreapta. Uitați-vă în cartea Ezechiel și o să vedeți ce spune Dumnezeu. Am necaz pe păstorii turmei. Pentru că percepția pe care un om o are devine realitate. Cel mai mare risc nu este că putem avea o percepție greșită. Cel mai mare risc este că atunci când avem o percepție greșită, percepția aceasta greșită pentru noi devine realitate. O folosim ca pe o realitate și trăim într-o lume care nu există. Mergem paralel cu realitatea. Pentru că mintea noastră ne-a construit o lume din plastic, din păreri. Să fii realist, să fii echilibrat și să fii sfânt. Cred că sunt cele mai mari trei virtuți pe care un creștin poate să le aibă. În seara aceasta, dacă ne uităm în Biblie, observăm că Moise moare, dar Dumnezeu continuă să trăiască. Acesta este primul adevăr pe care vreau să-l spun. Frații mei, Dumnezeu nu moare odată cu eroii Lui. Uitați-vă în istoria creștinismului și în istoria Vechiului Testament. Dumnezeu a avut niște bărbați foarte puternici, proeminenți. Au făcut mari sprăvi, dar când ei au murit, Dumnezeu a continuat să trăiască. Și Dumnezeu și-a ales o altă generație. Și Dumnezeu și-a ales o altă generație. Și Dumnezeu și-a ales o altă generație. Astăzi suntem noi. Mâine vor fi alții. De aceea am hotărât în seara aceasta să predic despre oameni pe care Dumnezeu îi cheamă astăzi, alături de oameni pe care Dumnezeu i-a chemat ieri. N-are importanță când te-a chemat Dumnezeu și din ce generație faci parte. Important este dacă ai răspuns chemării și cu ascultare și credincioșie ți-ai împlinit chemarea. Fiecare dintre noi avem o chemare, mai mare sau mai mică, potrivit harului pe care ni l-a dat Dumnezeu. Unii au harul să găzduiască, pare foarte puțin. Eu în calitate de păstor vă spun că sunt situații când nu mai știu pe cine să sun să primească un musafir. Oamenii sunt ocupați, sunt foarte plecați de acasă, în sensul că sunt plecați, sunt ocupați. Și nu este ușor să găsești o gazdă care pentru o zi sau două sau trei să stea la dispoziția unui om sau unei familii care în numele Domnului și el a plecat de acasă și merge pentru împăratul să-l servească. Frații mei, chemările pe care Dumnezeu le face astăzi sunt chemările pe care cu alți oameni le-a făcut ieri. Dar același Dumnezeu este din totdeauna până întotdeauna. Iar roata aceasta cu care se învârte generația de ieri, cea de astăzi și cea de mâine este temporară. Observați că ce i-a cerut Dumnezeu lui Moise îi cere lui Iosua. Ce a cerut Dumnezeu lui Moise și Iosua le-a cerut părinților noștri. Ne cere nouă și le cere acestor tineri pentru care în seara aceasta ne-am rugat. Aceeași Evanghelie, aceleași standarde, aceleași așteptări, aceeași puritate, aceeași sfințenie, același curaj. Observați că Dumnezeu folosește două cuvinte, două verbe care să definească aproximativ aceeași stare. Întărește-te și îmbărbătează-te. Asta înseamnă păstrează-te plin de elan, păstrează-te plin de pasiune. Stai cu motoarele pornite și turate. Pentru că trebuie să, pentru că trebuie să te miști repede în cinstea Domnului. Cum te trezești cu noaptea în cap pentru dumneata, trebuie să te trezești cu noaptea în cap și pentru stăpân. Cum te trezești cu noaptea în cap pentru casa de pe pământ, pe care o voi părăsi mâine poimâine, trebuie să te trezești cu noaptea în cap și pentru casa veșnică din care nu vei mai pleca niciodată. Amin? Amin, fraților. Acesta este adevărul pe care îl purtăm în suflet. Noi nu suntem de aici, suntem de acolo. Observați că Dumnezeu este împotriva acelorași lucruri și promovează aceleași lucruri. N-are nicio importanță dacă a fost generația pe care eu am găsit-o în slujbă, generația noastră sau generația acestor tineri. Sunt aceleași principii pentru că sunt veșnice ca Dumnezeul pe care le-a dat. Biserica lui Dumnezeu trebuie să rămână concentrată pe sfințenie în ceea ce o privește și pe slujire în ceea ce îi privește. Acestea sunt marile responsabilități. Să fim și să facem. Dumnezeu pe toți să ne țină în focul Său și să ne binecuvinteze. Am intenția să vă spun în această seară câteva lucruri despre slujire, despre conducere și să încep prin a vă spune că dacă ne uităm în Scriptură, vedem un șir lung de calități pe care oamenii chemați, nu neapărat să fie doar episcopi sau păstori, prezbiteri și diaconi, ci pur și simplu niște responsabili sau niște voluntari care își dedică viața, o parte din timpul și din banii lor, ca să-L servească pe Domnul. Priviți, vă rog, la faptul că unul dintre lucrurile pe care Dumnezeu le-a cerut de la Moise și le cere de la Iosua este că slujitorii aceștia trebuie să fie înțelepți și pasionați pentru Dumnezeu. Frații mei, prea mulți oameni din biserică sunt aici, dar nu sunt aici. Dumnezeu îi cere lui Moise și lui Iosua să fie înțelepți și pasionați, să fie plini de pasiune. Întărește-te și îmbărbătează-te. Fii plin, pregătește-te. Asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Uneori stăm aici și ne gândim la business-urile noastre și la problemele noastre. Sunt o categorie de oameni pe care Evanghelia nu va atinge niciodată. Oameni de la care Dumnezeu nu va avea un penny. Și nu mă refer la bani acum, ci mă refer la o picătură din viața lor, din sufletul lor, din această emoție pe care o avem, care ne face să ardem pentru Domnul. Uitați-vă la Gedeon, uitați-vă la Ieremia, uitați-vă la Petru, un simplu pescar, uitați-vă la o grămadă de oameni din Scriptură care n-au fost intelectuali, care n-au avut carte, dar au avut un angajament puternic pentru Dumnezeu. Au dat inima lor. N-au avut bani, n-au avut școli, dar au avut o inimă pe care, la care i-au dat foc și pur și simplu au lăsat-o la cruce. Niște oameni pe care te poți baza, oameni înțelepți, care știu în ce să investească în viața lor, oameni dedicați, plini de pasiune. Poți să faci asta? O fac în numele Domnului. Poți să faci lucrul acesta? Mă duc în numele Domnului. O să fiu acolo în numele Domnului. Frați și surori, noi suntem atât de mulți încât dacă am fi toți dedicați, credeți-mă că cea mai mare parte dintre locuitorii planetei ar deveni creștini. Cea mai mare parte dintre locuitorii planetei n-ar mai înțelege nimic ce se întâmplă pe pământ. Gândiți-vă numai dintr-o singură biserică de sute de oameni, câți oameni pleacă în misiune. Gândiți-vă numai. Cât este procentul? Zero punct? Nu știm, dar oricum este vinovat de mic. Și lista poate continua în alte aspecte. Dacă ne uităm în Scriptură, înțelegem de la Moise și de la Iosua că oamenii aceștia au urmat înainte de a fi urmați. Au urmat înainte de a fi urmați. Știți pe cine au urmat? Pe cei de ieri. Fiecare lider, atunci când ajunge lider, fiecare om care este într-o poziție de autoritate sau de slujire, are pretenția să fie ascultat, să îi se dea respect, să fie urmat. Dar eu întreb, înainte să ajung aici, că doar nu s-a născut lider, el pe cine a urmat? Care a fost calitatea ascultării lui? În ce fel a respectat pe oamenii care reprezentau autoritatea atunci? Ne este ușor să pretindem să fim urmați, acum când noi am ajuns la volan. Dar când am stat pe scaunul din dreapta sau din spate, sau poate chiar în portbagaj, și altul a condus, în ce măsură am dat respect și am urmat pe oamenii aceia? Este foarte greu să fii urmat dacă n-ai urmat. Este foarte greu să fii respectat dacă n-ai respectat. Dumneavoastră aveți impresia că acești tineri nu știu, nu văd, nu pricep, să nu mai aveți părerea aceasta. Știu, văd și pricep. Ei știu totul la fel ca noi. Ei văd care dintre noi umblă cu stânga dreapta. Vă chem în această seară, frații mei, să-L servim pe Dumnezeu și să fim alături de copii, să fim pentru copiii noștri o pildă, un exemplu. Sunt lucruri de care ne este rușine în trecutul nostru, în tinerețea noastră poate, și nu ne-ar place copiii noștri să treacă pe acolo, pentru că împreună cu acelea au fost și compania suferințelor pe care n-am vrea să o experimenteze copiii noștri. De asemenea, dacă ne uităm la Moise și la Iosua, observăm că au fost optimiști, au avut o atitudine pozitivă. Fraților, nu trebuie să ne plângem de nimic, nici de bani, nici de faptul că nu mai este cine să slujească, nici de faptul că o să ne mănânce homosexualii, nici de faptul, ascultați-mă, nu trebuie să ne plângem de nimic. Dumnezeu care a creat universul este de partea noastră atâta timp cât îl ascultăm și îl urmăm. Duhul lui Dumnezeu este în noi. Cuvântul lui Dumnezeu încărcat de puterea Creatorului este în mintea și în gura noastră. Nu avem de ce să ne temem. Pe această biserică, nu mă refer la Betania, pe această biserică n-a reușit nimeni să o distrugă. Iar cei care au vrut să o distrugă au fost mult mai puternici decât biserica. Însă cei puternici s-au dus, s-au transformat în praf, iar biserica lui Dumnezeu a rămas. Trebuie să fim optimiști, trebuie să gândim pozitiv, trebuie să avem speranță, trebuie să avem încredere. Oameni buni, Dumnezeu este cu noi. Ne vedeți mărunți? Ok, suntem mărunți. Ne vedeți modești? Adică nu modești, așa slăbuți? Ok, suntem slăbuți. Dar Dumnezeu nu-i ca noi. Dumnezeu guvernează. Dumnezeu e pe tron. Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ. Duhul lui Dumnezeu se mișcă pe tot pământul. Îngerii lui Dumnezeu tăbăresc în jurul celor care îl iubesc pe El. Dumnezeu este în stare să ne protejeze. Dumnezeu este în stare să ne dea resurse. Uitați-vă la niște oameni așa de simpli, aproape niște copii. Se duc în misiune, Dumnezeu le pregătește banii. Dumnezeu le pregătește resursele. Mișcă inima unuia sau altuia, îi ia un bilet de avion, îi dă ceva să aibă de buzunar, să bage în gură pe drum. Dumnezeu se îngrijește. Nu e nimeni care a plecat și a murit de foame acolo, mai repede mor de foame acasă. Dumnezeu poartă de grijă, puneți în minte, trebuie să te încrezi în Dumnezeu în mod real, nu la nivel teologic doar. Bazează-te pe promisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu are onoare și demnitate și se ține de cuvânt. Pe Moise nu l-a lăsat să se facă de rușine. A fost prinț, dar a fost și cioban. A avut de toate și a ajuns să nu mai aibă nimic. A fost urmărit de cea mai puternică armată a lumii și armata s-a înnecat într-o mare care s-a desfăcut în două când a trecut Moise. Trebuie să aștept să se repete aceste minuni ale lui Dumnezeu. Trebuie să fim o generație de oameni care ne încredem în Dumnezeu. Dacă ne uităm în textul pe care l-am citit și în toate pasajele care continuă să vorbească despre oamenii aceștia, observăm că o altă calitate a lui Moise a fost că nu s-a dat înapoi datorită criticilor. Moise a fost un om foarte criticat. Unii au vrut să-l omoare, ba că n-au mâncare, ba că armata egipteană îi urmărește și o să-i omoare. Moise n-a avut niciun argument. S-a uitat spre cer și a spus: Doamne, în ce m-ai băgat? Cum mă apăr eu de armata lui Faraon când eu sunt un biet om? Iar oamenii ăștia sunt niște sclavi dezorganizați. Doamne, vino și fă-ți dreptate. Apără-ți pricina și onorează, Doamne, faptul că ne-ai trimis și noi te-am ascultat și ne-am dus. Frații mei, dacă vreți să nu fiți criticați, vă rog frumos să nu faceți nimic. Probabil că o să vă critique cineva că nu faceți nimic, dar mai rar. Dacă vreți să nu fiți criticați, n-ai cum să greșești când nu faci nimic. N-ai cum să greșești când nu faci nimic. Însă atunci când lucrezi, uneori greșești. Credeți că mie nu-mi pare rău de greșelile pe care le fac? Ba da. Credeți că îmi propun să greșesc? Fraților, vă rog, scoateți-vă asta din minte. Îl iubesc pe Domnul și iubesc biserica lui Dumnezeu. Iubesc demnitatea mea și îmi place să fac toate lucrurile bine și organizat. Dar sunt doar un om. Uit. Greșesc. Nu mi-aduc aminte de ce trebuie întotdeauna. N-am cea mai bună idee. Îmi dau seama prea târziu când nu mai pot schimba lucrurile. Și zic, Doamne, Doamne, ce am făcut. Dar am posibilitatea să mă duc acasă și spun, nu mai fac nimic, nu sunt perfect. Sau am posibilitatea să rămân și să spun, Doamne, ai mai multă grijă de mine, că Tu știi că eu sunt doar un om. Știi că-s făcut doar din pământ. Știi că am o capacitate mică, Doamne, ai Tu grijă de mine. Moise nu a lăsat criticile ca să îl împingă înapoi. Să nu crezi că doar dumneata ești criticat. Să nu mai crezi asta. Toți oamenii care îl servesc pe Dumnezeu sunt criticați. Știți cât de criticat este Billy Graham? Este foarte criticat. Sunt oameni care îl onorează și alții care îl critică. O grămadă de prostii spun despre el. Oamenii l-au criticat pe Domnul Iisus, i-au criticat pe apostoli. Dragi tineri, o să vă critique mulți. Stimați frați în vârstă, spuneți de câte critici ați avut parte în slujirea dumneavoastră, în anii pe care i-ați trăit. Nu vă lăsați descurajați de criticile oamenilor. Verificați dacă nu cumva orice critică are dreptate și s-ar putea să nu aibă 100% dreptate. Poate are 5%. Pocăiți-vă de acele 5%. Pocăiți-vă unde este reală critica. Uitați-vă la Moise, el a promovat un bărbat care să continue slujirea din care el a plecat. Observați ce bărbat rămâne în locul lui, unul care, ca și Moise, face lucruri mari. Să vă spun că avem tendința să ne înconjurăm cu oameni care nu vor avea niciodată posibilitatea să ne ia locul? Să vă spun asta, sună așa de greu de auzit, dar și de spus. Biserica lui Dumnezeu nu trebuie să fie slujită cu mediocritate și nici oricum. Dumnezeu a spus în cartea asta, care credem că vine de la El, blestemat să fie omul care face cu neatenție, cu nebăgare de seamă lucrul lui Dumnezeu. Când faci un lucru pentru Dumnezeu, trebuie să fie mai bun decât pentru dumneata acasă. M-ai auzit? Dacă acasă nu faci un lucru foarte bine, nu ești blestemat. Dar dacă pentru Dumnezeu faci un lucru și ai fi putut să-l faci mai bine și n-ai fost atent, n-ai dat atenție, nu te-ai concentrat, n-ai vrut să investești mai mult, atunci Biblia spune că ești sub blestem. Ești liniștit în starea asta? Uitați-vă la bărbații aceștia, că unul este chemat ieri și unul este chemat astăzi. Însă, indiferent când este chemat, el slujește la rândul cetei lui. Sunt foarte mulți oameni care sunt chemați să slujească și slujirea lor descurajează. Când anume descurajează slujirea unui lider? Când? Atunci când inspiră neîncredere. Atunci când inspiră neîncredere. Este foarte neplăcut să lucrezi cu cineva în care nu ai încredere. Când își pierd oamenii încrederea în noi? Atunci când spunem una și facem alta? Atunci când căutăm un câștig personal, nu câștigul comunității? Atunci când nu dăm informații corecte și spunem jumătăți de adevăr sau spunem lucruri care ne poziționează pe noi mai bine? Încrederea este ca o oglindă. Când se sparge, poți să o pui la loc, să le lipești. Dar restul vieții se va vedea că oglinda aia cândva a fost spartă. Așa este încrederea. Când se pierde, ea nu mai este niciodată ca la început. Apoi, incompetența este o altă atitudine care poate descuraja pe oameni să mai facă slujbă. Modul de a inspira încredere oamenilor nu este doar prin carismă, este prin competență. Fraților, există posibilitatea ca generația mai tânără să nu mai vrea să predice, pentru că este dezamăgită de predicile generației care este în față. Cântări, misiune, tot felul de alte slujiri. Trebuie să spunem acestor copii, prin competența noastră, că ce facem pentru Dumnezeu vrem să ne coste, că ce facem pentru Dumnezeu facem cât ne duce mintea de bine și că nu economisim nimic când facem pentru Dumnezeu. Dacă e nevoie de încă o zi, încă o zi mai dedicăm să facem treaba asta. Și dacă e nevoie să pierdem o jumătate de noapte, nu-i nicio problemă. Dacă o să murim în jumătatea aia de noapte, murim în cel mai potrivit moment. Dar de obicei nu murim. Frații mei, prea mult confort, sau dacă e o osteneală, nu-i pentru Domnul, ci e pentru noi. Trebuie să ne ostenim pentru Dumnezeu. Eu nu vorbesc neapărat de noi, vorbesc de tendința aceasta generală a bisericilor care sunt în locul acesta unde noi trăim. Este nevoie de competență. Ascultă-mă, nu te apuca să faci un lucru dacă nu merge. Dacă n-ai darul de a face bine treaba aia, te rog frumos să stai acolo unde ești și să-L întrebi pe Dumnezeu ce te pricep să faci. Nu mă puneți pe mine să fac ce nu știu. Ce rost are să mă fac de rușine și să vă pun în situația să-mi ziceți de la obraz că nu merge? Ce rost are să șoșotiți în spate? Bă, dar ăsta nu vede mă că nu merge. Cum ne putem permite să ajungem așa de jos doar pentru a fi și noi importanți? Fiecare are un dar, fiecare are o chemare, fiecare știe să facă ceva. Scriptura spune ce am fost chemați, dacă cineva a fost chemat să facă un lucru, să se țină de chemarea și de slujba aceea. Competența este importantă, ea încurajează. Biserica aceasta are nevoie de modele, copiii aceștia, tinerii aceștia au nevoie de modele, au nevoie să vadă modele de familie, modele de lideri, modele de păstori, modele de mamă, modele de tați, modele de oameni în vârstă, au nevoie de modele. În absența modelelor, vorbăria este zero. Oamenii caută modele, ei caută modele la biserică, ei vor să vadă dacă pocăința e autentică noi. Dacă credem în pocăință, dacă trăim pocăința și chiar dacă am greșit, fraților, ne scuturăm, ne cerem iertare, ne mărturisim și o luăm de la capăt. Nesiguranța. Nesiguranța este un mare defect la un lider. Atunci când faci o slujbă, dacă ești părinte, nu trebuie să transmiți nesiguranță copilului. Chiar dacă te doare de nu mai poți să suporți, chiar dacă nu mai ai nimic, nu-i transmite copilului nesiguranța, că el nu poate să ducă, e crud, e tânăr. Nu, poartă-ți povara că ești puternic, poartă-ți povara și zâmbește. Dacă mai costă un pic, nu-i nicio problemă, zâmbește. Transmite siguranță, transmite liniște, transmite confort. Ați observat ce a spus Trump când l-a amenințat Putin cu pușca aia lui specială? A spus următorul lucru: stimați americani, suntem pregătiți să stăm de vorbă cu oricine, inclusiv cu domnul Putin. Deci nu știu dacă are dreptate sau nu are. Important este că am prăștia siguranță. Stați liniștiți. Asta e important. Trebuie liderul, omul care conduce, părintele, persoana care este urmată, trebuie neapărat să transmită siguranță. Nu nesiguranță, toată lumea ne sperie. Ouleu, o să murim. Sigur că o să murim. Că doar nu trăi veșnic aici. Trebuie să ne încredem în Dumnezeu și trebuie să transmitem siguranță. Trebuie să le spunem acestor copii că au viitor. Nu din cauza Americii, ci din cauza lui Dumnezeu. Aveți viitor. Ați auzit? Aveți viitor. Nu din cauza mea, din cauza lui Dumnezeu. Fete și băieți, aveți viitor. Există un băiat pentru fiecare fată. Există o fată pentru fiecare băiat. Există o binecuvântare, există un serviciu, există o mașină, există un telefon. Asta se numește teoria nișei. Nișe e crăpătura asta de aici. Pentru fiecare om din lumea asta există o nișă. E adevărat că sunt și niște nișe așa și sunt și nișe de de-abia le vezi, dar pentru fiecare om există o nișă. Fiecare bagă ceva în gură astăzi. E adevărat că unul mănâncă cozonac și unul mănâncă trei frunze dintr-un pom, dar până la urmă îi trece foamea și la unul și la altul. Poate că în mintea dumneavoastră este întrebarea: n-ai vrea să mănânci trei frunze, frate Luigi? Oamenii lui Dumnezeu, trebuie neapărat să transmitem siguranță, să transmitem acest mesaj: aceasta e biserica lui Dumnezeu. De biserica lui Dumnezeu se va ocupa Dumnezeu. Biserica aceasta are viitor nu datorită comitetului și păstorului, că și până acum a avut viitor și de acum încolo va avea viitor. Nu e nimeni sclipitor aici să se termine istoria odată cu el. Din cauza lui Dumnezeu are biserica lui viitor, și aceasta locală și cea mondială. Lipsa de caracter este o mare problemă. Dumneavoastră sunteți dezamăgiți de oamenii care v-au dezamăgit. Sunteți dezamăgiți de oamenii care v-au furat, de oameni care v-au mințit, de oameni care v-au tras pe sfoară. Poate sunt aici persoane al căror viitor a fost călcat în picioare de oameni care au mințit și au trădat. Noi nu trebuie să fim astfel de oameni. Nu suntem perfecți, dar nu trebuie să fim caracterizați de lipsă de caracter. Trebuie să avem integritate. Fraților, punctualitatea este un principiu, trebuie respectat. Adică vreți să-mi spuneți că numai nemții trebuie să fie oameni de caracter la capitolul ăsta? Da e da și nu e nu, trebuie respectat. Poate că se întâmplă odată în viață sau odată la nu știu cât timp să nu te poți ține de cuvânt, dar ca și regulă generală, nu ca și excepție, trebuie să fim oameni de caracter, trebuie să ne luptăm pentru asta, mai ales cei care sunt urmați poate de copii sau de un anumit grup de oameni. Lipsa caracterului este cea mai gravă lipsă posibilă. Lipsa de viziune. Dacă dumneavoastră ajungeți la concluzia că eu nu știu unde merg, dumneavoastră nu o să vă mai țineți după mine. Știți pe cine urmăm? Pe oamenii în care avem încredere că știu unde se duc. Îi urmăm pe oamenii ăștia, ne bazăm pe viziunea lor, mergem după ei. Copiii urmează pe părinți pentru că au încredere în ei. Este nevoie să transmitem acest mesaj al încrederii, să se vadă viziunea pe care o avem și să fim transparenți cu viziunea pe care o avem. Nu trebuie să ascundem nimic, nu avem nimic de ascuns, pentru că lucrurile astea nu sunt ale noastre, sunt ale lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la Moise și la Iosua, o să observăm o conducere eficientă. Frații mei, știți cine vorbește despre mine și despre dumneavoastră? Roadele. Eu pot să spun despre mine că sunt nu știu cine, dar roadele mă califică să spun că sunt nu știu cine? Rodul ne califică. O slujire eficientă, o slujire rodnică, o slujire din care să iasă pui și apoi producție. Dacă ne uităm la Moise, a avut o slujire eficientă. A scos sclavii din robie. E istorie. Dacă ne uităm la Iosua, a avut o slujire eficientă. A băgat sclavii în țară și i-a făcut proprietari peste proprietăți care nu fusese ale lor. Asta se numește slujire eficientă. Fraților, nu vă lăsați descurajați de nimic. Lucrați cu rod. Nu așteptați să fiți încurajați de nimeni. Poate nu o să vă încurajeze nimeni. Poate dimpotrivă vă descurajează. Investiți-vă, cheltuiți-vă, produceți în jurul dumneavoastră, fugiți de egoism, Mai bine luați un lucru puțin mai ieftin și împărțiți și cu cineva care nu are. În felul ăsta Dumnezeu din cer o să se bucure și o să te binecuvinteze. Nu păstrați numai pentru dumneavoastră. Asta e împotriva Duhului lui Hristos. Fiți eficienți, fiți productivi, fiți roditori, ca o mamă care naște, ca o boabă de grâu din care iese un spic, o grămadă de alte boabe. Fără eficiență nu există nicio dovadă că ce fac eu este bine și că cineva are nevoie de ce fac eu. Puterea este un lucru pe care îl întâlnim la Moise și la Iosua. Uitați-vă care a fost dotarea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o acestui bărbat. A avut o perioadă de 80 de ani de pregătire și de 40 de ani de slujire. Este nevoie să repeți o cântare ca să iasă bine. Vreau să vă întreb în această seară, de ce credeți că tinerii din generația voastră nu memorează Scriptura, să o spun aici în biserică? V-am întrebat asta de multe ori. De ce credeți, băieți și fete? Nu cumva pentru că e greu? Dar nu merită Dumnezeu să ne asumăm greutatea aceasta? Ați observat cât de tare spun frații amin când cineva iese și recită un verset sau un capitol? Vreau să vă provoc pe voi toți care sunteți aici să memorați Scriptura, un verset sau 10 sau un capitol. Este necesar să faceți asta. Tinerețea voastră va fi binecuvântată și împodobită. Moise a fost un om în care Dumnezeu a investit două părți ca să slujească o parte. S-a pregătit 2 ani ca să slujească 1 an. S-a pregătit 2 ore ca să slujească 1 oră. E nevoie să ne pregătim în tot ce facem pentru ca slujirea să atingă excelența și în slujirea noastră să demonstrăm că Dumnezeu ne călăuzește. În această seară, dragii mei, am vrut să am mesajul acesta nu pentru că dumneavoastră nu știți aceste lucruri, dar am vrut încă o dată să mai pun gaz pe foc și să vă spun că ce facem pentru stăpânul nostru trebuie să fie mai sus, mai frumos, mai valoros și mai bine făcut decât ce facem pentru noi. Fraților, rupeți din viața dumneavoastră și împrăștiați pentru Iisus. Altfel, unde este dovada că îl iubiți pe El dacă nu vă mai săturați să faceți numai pentru dumneavoastră? Unde? Dacă toți ar face așa, unde s-ar duce biserica asta? Oamenii ai lui Dumnezeu, luați o parte din inima asta care vă bate în piept și spuneți așa să audă toți, partea aceasta de astăzi înainte va bate pentru Dumnezeu pe care îl iubesc și care m-a adus până astăzi, care m-a ținut în viață, care mi-a dat vedere, care mi-a dat pâine și apă, care m-a ocrotit, care mi-a vindecat bolile, care mi-a ascultat rugăciunea pentru mine și casa mea. Fii pregătit în această seară să-ți asumi angajamentul acesta. Dă o parte din inima dumitale Domnului. Eu nu-ți cunosc starea, nu știu cu ce te confrunți. Poate ești împovărat de durere, poate ești așa de amărât și de lipsit, încât te și miri că eu vorbesc despre faptul că ar trebui să-i mai dai ceva lui Dumnezeu. Nu, ceea ce spune cineva nu se potrivește pentru toți la fel. Fiecare să ia după starea lui și după călăuzirea pe care o dă Dumnezeu. Însă fiecare să ia. Și fiecare să fie dispus să ofere. Frații mei, mâine poi mâine ne cheamă Dumnezeu acasă. Asigurați-vă că n-aveți brațele goale. Inspirați-vă copiii, inspirați-i pe tineri ăștia, inspirați-i pe frați, inspirați biserica lui Dumnezeu. Cheltuiți-vă, construiți, faceți ceva bun pentru împărăția lui Dumnezeu. Aduceți aici, înaintea Domnului, ce puteți aduceți. Aduceți-vă aminte ce aduceau evreii. Fiecare ce avea. Cine avea aur, aducea aur. Cine avea haine, aducea haine. Cine avea animale, aducea animale. Și toți contribuia pentru ca Domnul să fie lăudat și slăvit. Haideți să ne pregătim pentru rugăciunea de încheiere și în seara aceasta să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm, Doamne, Tu știi că am încercat să-ți dau viața mea și că am făcut ce am putut. Doamne, îmi pare rău de multe lucruri pe care nu le-am făcut așa de bine și îți mulțumesc că mai sunt în viață să le mai pot corecta. Te rog, ascultă-mă în această seară, că vreau să strălucesc pentru Tine. Vreau, Doamne, să fac lucruri mari cu ajutorul Tău. Doamne, împuternicește-mă, înțelepțește-mă, ai milă și de mine ca să pot veni acasă în ziua veșniciei cu brațele pline. Poporul lui Dumnezeu, haideți să ne rugăm cu toții după călăuzirea pe care ne va da Stăpânul. Amin.